Bun regăsit la emisiunea medicală Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă propun un subiect care merită toată atenția. Hepatita. Mai ales că astăzi se sărbătorește Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. La 28 iulie, în toate țările lumii, este marcată această zi internațională de luptă cu hepatita. Ucigașul tăcut, cum mai este denumit, produce anual aproximativ 1,4 milioane de cazuri de deces. Astăzi abordăm acest subiect cu un medic îndrăgit de dumneavoastră și foarte cunoscut. Rămâneți aproape!
La fiecare 30 de secunde o persoană moare din cauza unei boli asociate afecțiunilor hepatice, chiar și în actuala criză pandemică. Hepatita B și C provoacă peste 1,34 de milioane de decese pe an, mai mult decât SIDA, malaria sau tuberculoza. La nivel mondial, hepatitele B și C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancer la ficat. Mai mult de 290 de milioane de oameni trăiesc, fără să știe, cu hepatita virală. Statisticile europene arată că România se află pe primele locuri la numărul de infecții cu virusul hepatic B sau C. Un studiu privind prevalența cazurilor de hepatite virale B și C în Uniunea Europeană a concluzionat că țările din sudul și din estul Uniunii Europene înregistrează mai mulți pacienți cu aceste afecțiuni decât cele din nordul sau din vestul continentului. România este pe primul loc la cazurile de hepatită virală B înregistrate în rândul populației generale cu 4,4%, la polul opus fiind Irlanda cu numai 0,1%. În cazul hepatitei virale C, țara noastră se clasează pe locul al doilea, după Italia. Eliminarea hepatitei B și a hepatitei C ca amenințări la adresa sănătății publice până în 2030 ar preveni aproximativ 36 de milioane de infecții și ar salva 10 milioane de vieți.
Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată anual la această dată de 28 iulie. Ediția din acest an are ca temă Hepatita nu poate aștepta. Subliniază nevoia de îmbunătățirea diagnosticării și tratării afecțiunilor hepatice, dar și de creșterea conștientizării populației privind aceste boli, mai ales în actualul context pandemic. Scopul activităților derulate cu ocazia acestei zile mondiale a hepatitei este de a determina o schimbare reală în managementul bolii prin conștientizarea poverii globale a hepatitelor. Manifestarea este organizată în fiecare an de World Hepatitis Alliance. Ce trebuie să știm despre hepatită? Cum trebuie să ne protejăm de această afecțiune? Urmează să aflăm în minutele următoare de la invitatul meu de astăzi, domnul doctor Dinu Constantin, medic primar, medicină generală, doctor în științe medicale. Este alături de noi prin Skype de această dată. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am regăsit!
Astăzi vorbim despre această afecțiune care este destul de periculoasă din statisticile pe care le-am auzit la începutul acestei emisiuni, din materialul pe care l-am urmărit, și este timpul să conștientizăm încă o dată populația cu privire la pericolele care stau ascunse, cine știe pe unde, poate ne spuneți dumneavoastră. Pentru început, haideți să vedem câte tipuri de hepatită există și cum ne atacă ele.
În mod curent, noi vorbim despre hepatita A, B, C, D și E. Din cunoștințele mele mai există și alte forme de hepatită, mă refer la literele alfabetului. Dar m-aș opri aici și aș trece la o altă zonă de hepatite. În primul rând, ce înseamnă hepatită? Tot ce se termină în ită în medicină înseamnă inflamație. Apendicită, inflamația apendicului. Meningită, inflamația meningelui, care învelește creierul. Otită, inflamația urechii medii, de exemplu. Și așa mai departe. Puteți să completați noastră cu laringită, cu traheobronșită și cistită și alte artrite, artrita și alte. În toate care se termină în ită presupun o inflamație, dar e vorba de o inflamație acută În primul rând, și în majoritatea cazurilor e vorba de inflamație, dar în anumite cazuri sunt procese cronice și tot cu ită se termină. De exemplu, o hepatită cronică este un proces inflamator. Dar pe lângă aceste inflamații, ca să spun așa, acute și cronice, mai există niște inflamații extrem de interesante, ca să nu spun foarte importante, și anume stările inflamatorii subacute sau stările proinflamatorii, care astăzi sunt recunoscute din ce mai mult ca stând la baza proceselor de degenerare. Și aici mă refer în primul rând la degenerarea, de exemplu, cerebrală, la procesul bolii Alzheimer.
Da, domnule doctor, ați spus despre, mă iertați că vă întrerup, ați spus despre acest alfabet al hepatitei, A, B, C, D, E. Este în funcție de cât de periculoase sunt alinierea acestea sau alinierea aceasta sau pur și simplu toate au un risc crescut de pericol?
Nici într-un caz nu e vorba despre, eu știu,
o clasificare a pericolului.
O gravitate. Dacă ar fi să vorbim de gravitate, nu știu, eram pe care de a spune ceva care cred eu că e foarte important. Și anume stările inflamatorii subacute, latente, care nu se observă, pentru care pacientul nu primește un diagnostic de inflamație. Acestea sunt extrem de periculoase în baza unor degenerare, cum este. Și acum să mă întorc. Dacă vorbim despre hepatite, am putea să le clasificăm în hepatite virale, care se produc în urma unei infecții cu virus, și aici virusurile sunt virusul A, virusul B, C, virusul D sau Delta, virusul E, dar există și hepatite nevirale, hepatite toxice, medicamentoase. Și aici, în special, vreau să înconjur unul dintre antibioticele care sunt folosite pe spațiul amoniacul cu și fără antibioticul, ce nume asocierea între clavulanic și amoxicilin. Există și preparatul amoxiclav, din care sunt făcute și reprezintă această asociere. Acesta este un antibiotic care are o hepatotoxicitate acută. De asemenea, clasicul paracetamol are și el o oarecare hepatotoxicitate. Am folosit cu oarecare pentru că în ultima vreme văd că inclusiv în cazurile de ciroză hepatică fiind o fază mult mai în care, la care poate să ducă o hepatită inițial acută, apoi cronică și în final poate să o ciroză hepatică. Și am observat că inclusiv în cazurile de ciroză hepatică, paracetamol poate administrat. Întotdeauna noi trebuie să, apropo de hepatitele toxice, medicamentoase, noi trebuie să verificăm, de exemplu, pe site-ul LiverTox, putem să verificăm cât este de toxic hepatic un medicament sau nu. Dacă vorbim totuși de hepatite toxice, voi avea grijă să menționez, bineînțeles, alcoolul. Etanolul, da, este un agent toxic hepatic și noi adesea în diagnosticele noastre formulăm hepatită cronică de etiologie toxic medicamentoasă sau toxic etanolic. Și de asemenea, acest alcool poate să ducă la cronică și ulterior ciroză hepatică. Dar nu numai acestea, adică am menționat cauzele virale, am menționat cauza toxic medicamentoasă sau toxic etanolică. Și mai există hepatitele autoimune, care se produc în procese de deteriorare a imunității, în care încep să se fabrice anticorpi împotriva propriilor noastre hepatite, adică hepatite.
Se pare că vă înțelegem destul de greu, pentru că ori internetul este puțin cam slab la dumneavoastră și vă auzim întrerupt, iar telespectatorii noștri care ne urmăresc și online, că suntem și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, ne-au semnalat lucrul acesta. Am putea să mai facem o probă să vedem dacă ne auzim bine acum.
Dacă vorbesc un pic mai tare,
nu e vorba
ar ajuta acesta? Nu. Mai tare nu înseamnă mai clar. Așa este. Așa a spus Nicolae Iorga.
Da. Sau poate puțin mai rar. Poate că asta ar fi.
Sau poate mai rar. Ok. Voi încerca să fac și lucrul acesta. Deci vorbeam despre etiologia virală, adică toate hepatitele care provin din cauza unor virusuri. Am menționat în principal, repet, în principal A, B, C, D, E, dar mai există și alte virusuri care pot să producă hepatite. Nu vreau să intru alte anunte. Am menționat cauza toxică, medicamentoasă sau etanolică, adică alcool. Am menționat cauza autoimună și în final vreau să mai menționez o cauză, să zic eu, metabolică, în sensul că o steatohepatică, adică un ficat gras, excesiv de gras, poate să reacționeze la trigliceridele, adică grăsimile depozitate ficat, printr-un proces de reacție, îi spunem noi, citoliză, adică o distrugere de celule hepatice. Cito vine de la celulă, liză vine de la distrugere, lezare, ca să zic așa. O legătură mai, cum să spun eu, nu este adevărată, dar ca să o putem ține minte, mai mnemotehnică. Deci citoliza înseamnă distrugerea celulelor hepatice și există două enzime care ne arată această distrugere a celulelor hepatice, două enzime principale pe care noi le numim transaminaze și mai nou ele se numesc aminotransferaze, aceasta e denumirea corectă, dar noi ne-am obișnuit în mod popular, chiar și medicii le numesc transaminaze, după denumirea mai veche. Și acestea sunt ALT-ul și AST-ul, alanin aminotransferază și aspartat aminotransferază, care în trecut ALT-ul se mai numea și TGP sau GPT, iar AST-ul se numea și TGO sau GOT. Da? Și mai există și alte moduri de a denumi aceleași două transaminaze sau aminotransferaze.
Dar să mă întorc. Telespectatorii le uităm oricum după ce le-ați denumit. Important este să...
Da, emisiunea aceasta va avea rolul să fixeze anumite lucruri pe care nu mai trebuie să le uităm. De exemplu, faptul că alcoolul este un toxic hepatic, lucrul acesta nu mai trebuie uitat niciodată. Da. Și că se acumulează alcoolul, sau mai bine zis dozele de alcool se cumulează, pentru că în final, în funcție de cantitatea de alcool care s-a consumat pe tot parcursul vieții, să se producă procesul de hepatită cronică alcoolică și ulterior ciroza hepatică alcoolică. Deci sunt câteva lucruri și eu voi reveni la aceste lucruri care nu trebuie să fie uitate. Alcoolul ca agent toxic producător de hepatită cronică, alcoolul ca și producător de ciroză hepatică și faptul că ciroza hepatică este o fază mai avansată de distrugere a ficatului decât este hepatita cronică. Pentru că hepatita cronică mai poate să aibă niște onduleuri, ca să zic așa, de evoluție, să fie cât mai bine, cât mai rău, în timp ce din ciroza hepatică foarte greu să existe un fel de pas înapoi spre starea de normalitate sau de sănătate. Există și lucrul acesta și poate o să avem ocazia să discutăm despre hepatita cronică cu virus C și despre oportunitatea administrării unor medicamente pe care noi le numim antivirale, chiar și în faza de ciroză hepatică. Dar acum mă întorc la prima dumneavoastră întrebare, cauzele de hepatită, și am enumerat cauzele principale, iar dacă vorbim despre hepatitele virale A, B, C, D, E, înseamnă, de fapt, diferite virusuri. Și aș spune eu că aici v-aș încerca încă o clasificare, și anume A-ul l-aș clasifica împreună cu E-ul, da? A cu E, în timp ce miezul B, C și D, aș spune eu că sunt niște virusuri mult mai periculoase decât sunt A-ul și E-ul. Pentru că se consideră că hepatita cu virus A nu se poate croniciza, deci există doar hepatită acută cu virus A și este hepatita aceea obișnuită a copiilor de regulă, dar să știți că nu o fac numai copiii.
Să ne spălăm pe mâini și poate că în pandemia asta ne-a ajutat să ne ferim de hepatita A.
Da, categoric, da. Mă mir că a fost nevoie de un virus atât de, cum să spun eu, răspândit, o pandemie, ca să învățăm niște lucruri sau să reînvățăm niște lucruri care ar fi fost normal să fie practicate și până acum. Și când spun lucrul acesta, nu mă gândesc doar la banala spălare pe mâini timp de 20 de secunde minim. Nu mă refer doar la dezinfectarea mâinilor cu un gel care să conțină un alcool de minim 60, chiar 70%. Mă refer chiar și la circuitele din spital, da? Niște circuite într-o secție de boli infecțioase, acum se pune cu totul altfel problema decât s-a pus în trecut. Și mă mir de lucrul acesta că nu s-au făcut asemenea circuite în trecut care să fie foarte clare pentru bolnavii care aveau capacitatea de a infecta pe alții. Și zona roșie și zona verde nu era chiar așa de bine delimitată, sau nu erau chiar atât de bine respectate aceste lucruri, inclusiv echipamentul personalului medical care venea în contact cu acești pacienți potențial infectanți. Deci, hepatita A și E sunt hepatite care se iau pe cale orală, da? Bucală, în timp ce B, C și D sunt hepatite care se iau pe cale sanguină. Adică ori de câte ori sângele infectat cu virusul B, C sau D intră în contact cu sângele unei persoane care nu era infectată anterior, această boală se poate transmite prin acest contact sânge cu sânge. Și modalitățile de a se transmite erau facilitate de expunerea fiecăreia dintre cele două părți, partea care transmite virusul și partea care recepționează virusul, la niște leziuni care făceau ca sângele să apară la zona de contact între cele două persoane. De exemplu, cu toții ne aducem aminte de vremea de tristă amintire de dinainte de 1990, când seringile și acele erau destul de, să spunem așa, într-o stare de necesitate. Și atunci s-a practicat multă vreme sterilizarea seringilor și a acelor, și apoi când au început să apară cele de plastic, atât seringi cât și ace, au început să fie folosite seringi și ace din plastic. Numai că uneori, atunci când nu era un medic de față sau un asistent medical conștiincios de față, era aruncat doar acul și se folosea aceeași seringă, fără a fi sterilizată, pentru că ea era din plastic. Deci, iar cei care se droghează și folosesc într-un mod cu totul neigienic și nesanitar acele respective, mai schimbau acele de la unul la altul când se drogau, și atunci ocazia în care o persoană avea virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, al hepatitei D sau Delta sau un HIV, da? Atunci aceste virusuri puteau să fie cu ușurință transmise prin folosirea aceluiași ac. Numai că și la seringă se putea întâmpla același lucru, mai ales atunci când exista obiceiul de a trage puțin din zona pe care ai înțepat-o. Și atunci era posibil ca o foarte mică cantitate de sânge sau de ser să intre pe ac sau să intre în seringă, mai bine zis, și să fie injectat la următorul pacient. Astăzi lucrurile acestea sunt de domeniul istoriei, dar nu de domeniul istoriei, au rămas printre cei care utilizează drogurile. Acolo iarăși se citează în continuare posibilitatea de a lua virusul hepatitei B sau C sau D prin folosirea aceleiași serin sau a acelorași ace.
E interesant totuși că România se află în topul european în ceea ce privește numărul de pacienți infectați cu virusul hepatitic B și C. A rămas în continuare în top. Cum se diagnostichează tipurile acestea de hepatită și dacă există în baza de buletin de analize uzual o astfel de secvență prin care putem să depistăm dacă avem sau nu, dacă suntem infectați cu un virus hepatic?
Aș vrea întâi să încep de la simptomatologie. Cum se simte un om care a făcut o hepatită? E adevărat că în cazul unor hepatite, persoana respectivă poate să nu prezinte absolut nicio simptomatologie. Sau mai bine zis, niciun simptom care să-i atragă atenția. E posibil ca să apară anumite stări, ca să le spun așa, dar pe care oamenii au tendința să le pună pe seama oboselii, a stresului, a surmenajului și așa mai departe. Dar este foarte posibil să nu existe absolut niciun simptom. Și lucrul acesta se citează cel mai des în cazul infecției cu virus C. Aici este pericolul cel mai mare, pentru că omul, odată infectat, nu simte nimic care să-i spună că el este infectat sau ar putea să aibă o hepatită cu virusul respectiv, cu virusul C, adică o hepatită în general, că până când ajungem să vorbim despre tipul de agent viral sau de virus pe care l-a contractat, încă mai este destulă cale. În cazul unei hepatite C, de exemplu, pot să apară, de exemplu, artralgii, adică pot să apară dureri articulare, poate să apară o parestezie. Parestezie înseamnă senzație ciudată, senzație anormală, paraestezia, adică alături de simțul normal pe care îl ai. Înțepături, senzație de furnicături, de rece, de fierbinte, că te strânge, că se plimbă. Toate acestea sunt parestezii, că se plimbă ceva pe piele sau pe sub piele. Am avut pacientă cu morgelons, care sunt, de fapt, morgelons sunt niște structuri fibrilare și granulare care apar în piele și pe care pacienta respectivă spunea că soțul ei, atunci când o masează bine de tot pe spate, ies din piele aceste structuri. Lucru pe care puțin medici au avut probabil șansa să le vadă. Dar ceea ce mi-a spus pacienta era foarte semnificativ și am reținut din momentul anamnezei un pas care este extrem, extrem de important atunci când medicul stă de vorbă cu pacientul și pacientul îi relatează în cuvintele sale modul în care a apărut boala sau în care au apărut primele simptome pe care el probabil că nu le poate organiza, dar tocmai aceasta este munca medicului, de a încerca să asocieze niște simptome cu niște situații pe care le relatează pacientul. Pacienta a spus așa: au apărut aceste senzații de parestezie, adică de senzație că se mișcă ceva prin piele, mai ales prin pielea spatelui, după ce am cules niște urzici de pe malul unui râu foarte poluat. Lucrul acesta mi-a atras atenția și m-am gândit imediat la o mușcătură de căpușe. Da? Și ulterior, studiind problema, am constatat că, într-adevăr, acele microfilamente puteau fi produse de către această boală Lyme, care este transmisă de către căpușe, și am putut să fac o asociere între agentul etiologic al care poate fi transmis prin mușcătura de căpușe și simptomatologia pe care o avea persoana respectivă. Dar ca să mă întorc, am vrut să dau un exemplu doar de parestezii. Mialgiile, adică durerile musculare, mâncărimile, iată, mâncărimea poate fi socotită și parestezie, dar de obicei noi o numim pruritus, adică senzația de că te mănâncă pielea. Neuropatia senzitivă, adică iarăși senzații ciudate care se transmit sau senzații care nu se transmit atunci când ar trebui să se transmită, și sindromica de uscare a unor mucoase. Acestea ar putea să fie, iată, câteva simptome din cadrul hepatitei C, dar de obicei apar și alte disfuncții ale altor organe. Mă refer acum la hepatita C. Modificări ale statusului mental, da? Dar de obicei acestea apar pe parcursul evoluției hepatitei, când se ajunge la un grad de ciroză hepatică cu afectarea creierului, pentru că se întâmplă să apară așa numita encefalopatie portală, adică boala creierului din cauza unor modificări la nivelul vascularizației hepatice, vena portă. De aici vine și denumirea. Când vena portă începe să se dilate din cauza faptului că sângele care trebuie să treacă dinspre intestine și dinspre splină, da, vine sângele de la splină prin vena splenică, vine de la mezenterică superioară, cele două se unesc undeva la nivelul capului pancreasului, undeva sub capul pancreasului, și acolo formează vena portă care intră oblic în ficat și începe să se tot ramifice până la la hepatocit, și apoi circulația care preia sângele prin venele suprahepatice și se varsă în vena cavă inferioară. Deci imaginați-vă că tot acest sânge din zona intestinelor și a splinii trebuie să treacă prin ficat ca să ajungă în vena cavă inferioară și ulterior în atriul drept al inimii. Ei, dacă ficatul nu mai are permeabilitatea necesară, adică vasele ficatului au devenit mai rigide, atunci ficatul acționează ca un fel de barieră pe care greu o poate învinge sângele și se creează o presiune crescută în sistemul venos portal, care duce sângele către sau aduce sângele către ficat. Da? Și atunci se dilată, vena mezenterică superioară este prima care se dilată, după aceea vena portă, noi măsurăm în ecografie. Vă spun aceste lucruri pentru că au importanță din punctul de vedere al pacientului care se duce la o ecografie și îl aude pe ecografie spunând: mi-a găsit semnul țevii de pușcă. Da? Pacientul nu știe ce înseamnă lucrul acesta, medicul ar putea să explice că a crescut calibrul căi biliare principale, adică locul prin care se elimină bila din colecist, la nivelul calibrului venei porte, da? Sau mi-a crescut vena portă și nu mai are 12 mm, are mai mult, 13, 14, 15 și așa mai departe. Lucruri care sunt de reținut din punctul de vedere al unei patologii pe care o poate denota respectiva creștere a calibrului. Repet, vena mezenterică superioară este prima care reacționează la creșterea presiunii portale. Dar această creștere de presiune portală se poate realiza până la nivel de creier și apare această encefalopatie portală. În cazul hepatitei B, de exemplu, vorbim despre alte simptome. Anorexia, da? Și în hepatita A și în hepatita B putem avea de-a face cu lipsa poftei de mâncare. Senzația de greață, deci iată niște simptome digestive de data aceasta. Da? În timp ce la hepatita C am văzut simptome din partea altor organe, a articulațiilor, a pielii, a, mai știu eu, ochilor care se usucă adică nu are lacrimi suficiente sau mucoasele care se uscă. Aici simptome mai centrate pe sistemul digestiv. Spuneam de lipsa poftei de mâncare, spuneam de greață, de vărsături, de o participare și din partea, o participare generală a organismului, pentru că poate să apară o creștere a temperaturii de bază a organismului, care în loc să fie 36 cu 7, cu 5, cu 4, cu 3, cu 2, cu 1, până la trece de 37, urcă spre 37, 37 cu 4, cu 8, și deci această se cheamă, sau chiar și peste 37 cu 8, se cheamă febră joasă, low grade fever, o febră care nu este de tipul gripei, știți, când poate să ajungă la 40 de grade, temperaturi crescute, dar nu foarte crescute. Fatigabilitate. Aș vrea să accentuez puțin acest simptom, pentru că ar trebui să fie un simptom, zic eu, de alarmă. Nu folosesc termenul acesta de alarmă în sensul medical al cuvântului, îl folosesc în sensul larg al cuvântului, în sensul popular. Ar trebui să ne alarmeze o stare de oboseală. Să vedem care este cauza acestei stări de oboseală și ar trebui să ne gândim la ficat. Pentru că ficatul este un organ extraordinar, un organ minunat. Din păcate nu avem timp să vorbim și despre cât este de minunată această fabrică chimică de detoxifiere a organismului, care îndeplinește peste 500 de funcții, ficatul nostru, da? Și ori de câte ori trecem printr-o stare de oboseală, fatigabilitate, adică o oboseală care se instalează prea ușor, aceasta înseamnă că ar trebui să ne facem niște analize, inclusiv de ficat și o ecografie. De asemenea, într-o hepatită cu virus B poate să apară chiar și o durere în subcoastă, în partea dreaptă, da? O durere care poate să fie intermitentă, poate să iradieze spre centrul abdomenului, în partea superioară, cum spunem, epigastru. De obicei, durerile acestea sunt moderate, sunt ușoare sau cel mult moderate. Ar putea să mai apară și tulburări ale simțului gustativ sau ale simțului chiar olfactiv. Poate să apară așa numită aversiune față de alimente, unele alimente și chiar toate alimentele, și chiar față de țigări, pentru cei care fumează și ar face bine să nu mai fumeze. Iar acum, de când cu COVID-ul, bineînțeles că și pacienții și doctorii se vor gândi prima dată la COVID, atunci când vor avea de a face cu un pacient care spune că nu mai are mirosul pe care îl avea până acum sau că nu mai are gust. E bine, aceste simptome ar trebui să fie niște simptome care să pună pacientul pe drum. Adică el ar trebui să plece de îndată la medicul de familie, să reclame aceste simptome și apoi medicul de familie să-i prescrie câteva teste generale și chiar hepatice.
Aș vrea să vă întreb ceva. Aceste simptome apar deja când boala a devenit destul de avansată în organismul nostru, pentru că îi se mai spune și ucigașul tăcut, în sensul că e mai greu de depistat o hepatită odată ce a apărut, pentru că nu există la început simptome. Lămuriți-ne puțin.
Aveți perfectă dreptate, și anume există evoluții asimptomatice sau le spunem noi paucii simptomatice, adică simptome puține, nu multe, puține și poate chiar ușoare, care nu-l alertează pe pacient, dar pot să nu existe simptome deloc, așa cum spuneam și mai înainte. Și atunci boala avansează și ne trezim cu fenomene de encefalopatie hepatică, da? Encefalopatie care se poate traduce prin somnolență, prin tulburări ale ritmului somnului, da? Prin stare de confuzie mentală și în cazurile mai avansate se poate ajunge până la comă, da? Dar pot să apară și simptome legate, de exemplu, de o sângerare. Pacienți care nu știu nimic despre ficatul lor și se trezesc pur și simplu că au avut o vărsătură și descriu această vărsătură doctorului sau asistentului medical că seamănă cu un zaț de cafea. Da? Aceasta este o vărsătură de sânge, de fapt este o hemoragie digestivă superioară care se produce din cauza spargerii unor varice la nivelul esofagului sau la nivelul stomacului, varice gastrice sau esofagiene. Spuneam că vena portă devine, cum să spun eu, mai puțin permeabilă, mai puțin elastică și atunci venele care drenează în vena portă, cu timpul se dilată și ele, da? Și unele dintre, mai târziu, după ce se dilată vena portă, se dilată și alte vene, inclusiv cele care intră în componența peretelui esofagian. Acesta este cea mai frecventă cauză de hematemeză, îi spunem noi, adică exteriorizarea acelui sânge se face pe sus, prin o vărsătură care seamănă, repet, cu zațul de cafea. Orice asemenea vărsătură care arată asemănător cu zațul de cafea trebuie să-l pună în alertă maximă pe pacientul respectiv. Dacă însă sângele nu se duce și nu se varsă pe sus, este șansa ca el să fie înghițit, să se ducă în jos. Și atunci există un traseu destul de lung al acestei sângerări, astfel încât acest sânge, până când ajunge în partea cealaltă, la anus, el devine negru. Și această trăsătură se cheamă melenă, sau acest simptom, sau semn, mai bine zis, se cheamă melenă, scaun negru, lucios, negru ca păcura, și lipicios, și urât-mirositor. Deci, această hemoragie digestivă superioară, pentru că vorbim despre stomac și esofag, se poate exterioriza fie prin această hematemeză pe gură, fie prin melena, adică scaunul acela negru cu caracteristicile pe care le-am menționat. Sigur că dacă hemoragia este în cantități mici, da, și repetate, pacientul nu o va observa. În schimb, el cu timpul se va anemia, adică va deveni mai palid la față, da, și în special la nivelul conjunctivei, da, la nivelul patului unghial, se va vedea că este mai alb, pentru că se pierde din hemoglobină prin aceste hemoragii mici și repetate. Deci iată simptome care pot să apară într-o fază tardivă și există și faze și mai tardive în care pacientul a trecut, ca să zic așa, chiar și de faza de ciroză hepatică și când se prezintă la medic se poate prezenta deja într-o fază, spuneam, mai tardivă, care înseamnă așa numitul hepatocarcinom sau hepatom grefat, adică un cancer de ficat care de obicei, repet, de obicei apare pe fondul unei ciroze hepatice. E posibil însă să apară cancerul de ficat și într-o fază anterioară cirozei hepatice și se citează și lucrul acesta. Și aceasta este teama noastră cea mai mare, că noi vorbim de hepatită. Hepatita A, de exemplu, este o boală care se vindecă de la sine, deși există și cazuri fulminante de hepatită cu virus A. Există așa numitele insuficiențe hepatice care pot să ducă, eu știu, la internarea unui pacient în secția de anestezie reanimare, deci cazuri grave de insuficiență hepatică de la o hepatită cu virus A, dar regula generală este că o hepatită cu virus A se vindecă, nu se cronicizează, nu lasă urme asupra ficatului, în timp ce hepatita cu virus B, hepatita cu virus C și hepatita cu virus D sau Delta, care întotdeauna hepatita cu virus D se grefează pe o hepatită cu virus B. Deci niciodată nu vom avea C cu D, vom avea întotdeauna B cu D. Dacă cineva are D, înseamnă că a avut și virusul B sau are virusul B. Deci aceste cazuri sunt cele mai nenorocite pentru că ele pot să evolueze într-un mod, cum să spun eu, mai tăcut, pot să ducă la faze avansate de ciroză, peste ciroză poate să vină și un cancer de ficat și pacientul se trezește că slăbește în greutate, se trezește că nu mai are poftă de mâncare și abia atunci se duce la doctor și de obicei se gândește să-și facă o ecografie ca să vadă cum stă cu ficatul. Și aici ar trebui să spunem iarăși câteva cuvinte, pentru că, într-adevăr, ficatul este un organ foarte ușor accesibil ecografiei. Ecografia fiind o metodă imagistică prin care poate fi pus în evidență ficatul ca dimensiune, ca și ecogenitate, adică cât este de alb sau de negru la imaginea alb-negru. Poate să fie pus în evidență ca și omogenitate, dacă există omogenitatea structurii sau ecostructura este omogenă sau nu, să există insule de grăsime. De fapt, insulele respective de grăsime de obicei sunt insule, adică există și insule de grăsime, dar cel mai frecvent ne confruntăm cu insule de normalitate într-un ficat gras. Da? Adică sunt zone care cruță ficatul și unde nu se depune grăsimea. Și atunci acele zone, fiind mai hipoecogene, adică mai negre, mai întunecate pe imaginea alb-negru, ele seamănă sau pot să semene cu un cancer de ficat, care de obicei și el este mai întunecat, mai hipoecogen. Dar în fine, medicul care are competență în ecografie abdominală va da relații despre mărimea ficatului, mărimea unui anumit lob al ficatului, al lobului caudat, cu diametrul său transversal sau anteroposterior, lucru care poate sugera prezența unei hepatite cronice sau chiar a unei ciroze hepatice. Va da relații despre vena portă, va da relații despre vena splenică, despre vena mezenterică superioară, despre fluxul Doppler la nivelul vasculaturii hepatice, da? Și va spune dacă fluxul este normal, dacă fluxul este în sens invers, da? Că uneori poți să constați că sângele curge în direcție opusă în cazul unei ciroze hepatice avansate. Dacă vena este trombozată sau nu, adică dacă e permeabilă sau nu și dacă este trombozată sau nu mai circulă sângele prin ea, vei găsi în jurul venei porte alte vene care s-au deschis, așa numită circulație colaterală.
Dacă pacientul merge la doctor și face o ecografie, poate să îi se prezinte toate aceste aspecte. Ce vreau să mai spun, pentru că mai sunt câteva minute și sunt cumva purtătorul de cuvânt al telespectatorilor de acasă care se întreabă. Noi până acum testam hepatita, dădeam puțin ochiul în jos să vedem dacă este galben. Dacă pielea este galbenă, înseamnă că ai hepatită. Este un test pe care îl poți face acasă pentru ce tip de hepatită?
Există forme icterice de hepatită, dar există foarte multe sau cele mai multe forme sunt anicterice. Noi nu putem sesiza o creștere moderată a bilirubinei. Putem să o sesizăm când depășește poate 3, da? Dar sub 3 nu prea putem sesiza. Cei drept, nici nu sunt foarte grave formele în care bilirubina nu crește mult. E posibil să fim cu un sindrom Gilbert pe care îl avem din naștere, când capacitatea ficatului de a conjuga bilirubina este redusă. Și atunci când ți-e foame, când, eu știu, ești supărat, ești obosit, deja te îngălbenești la ochi și la față. Deci trebuie să te duci la un doctor care să îți precizeze prin examinarea propriu-zisă, adică examenul clinic și ulterior prin examenul de laborator sau chiar ecografia despre care vorbeam, dacă este cazul de a te alerta sau nu. Dar aici cumva mi-ați ridicat mingea la fileu și m-ați întrebat cu privire la bilirubină, cu privire la aspectul sclerelor, adică a albului ochilor, care poate să devină mai gălbui. Eu aș spune că cel mai civilizat ar fi ca pacientul să meargă la doctor să spună despre ce e vorba, iar să lase doctorul să-i prescrie niște analize de ficat. Și pentru că vorbim 2 secunde despre analize, aș vrea să accentuez că sunt 2 tipuri de analize. Analizele sau testele de citoliză și testele de stază, colestază. Deci testele de citoliză ne arată distrugerea celulelor, cum spuneam mai devreme, cito, celulă, liză, înseamnă distrugere, și acestea sunt transaminazele sau aminotransferazele, ALT și AST, unde vreau să fac o mică precizare cu privire la valori, și celelalte teste sunt testele de colestază, adică arată că bila din ficat, ficatul produce bilă, da? Sintetizează bilă, pe care o depune ulterior în colecist sau în vezicula biliară sau fiere, cum îi spune lumea în mod popular. Ei, testele de colestază sunt GGT-ul sau noi spunem în general GGT, mai există un test și anume fosfataza alcalină. Gamma-glutamil transpeptidaza și cu fosfataza alcalină. Acestea sunt teste care arată că bila nu curge, nu se drenează cum trebuie. Ei, vreau să spun două vorbe despre transaminaze sau
mai
despre aminot.
Avem 3 minute din emisiune și mai am și eu o întrebare, așa că dacă reușim să ne încadrăm.
Nu v-aș permisiunea decât pentru că este foarte important. Dacă cineva este bărbat și are un ALT sau fostul TGP mai mult de 33, trebuie să-și facă griji. Dacă este femeie și are mai mult de 25, trebuie să-și facă griji. Cei drept, există o oarecare variabilitate în funcție de indexul de masă corporală, de grăsimea corporală, dar grăsimea corporală se corelează de obicei cu steatoza hepatică, adică depunerea de grăsimi în ficat. Și atunci e posibil ca să vedem ALT-ul și AST-ul. ALT-ul este mai specific, este enzima mai specifică de ficat decât AST-ul, care poate să provină și de la mușchi, mușchii scheletici, mușchiul cardiac și așa mai departe. Dar în special ALT-ul, vă rog să fiți atenți cu ochii pe ALT, să nu aveți bărbații peste 33, femeile peste 25.
Aceste analize se regăsesc în buletinul uzual de analize anual pe care le facem.
Sunt acolo. ALT-ul, AST-ul pentru enzimele de citoliză. Fosfataza alcalină, GGT-ul, gamma-glutamil transferaza, este acolo, da? În Statele Unite se mai folosește 5 nucleotidaza, care se folosea în trecut și la noi. Lactic dehidrogenaza este iarăși o enzimă. Nu se folosesc poate foarte uzual acestea, dar o bilirubină se folosește. Albuminele, da? Proteinele totale și albuminele, pentru că una dintre funcțiile ficatului este de a sintetiza proteine sau albumine. Și atunci aceste albumine ar trebui să fie mai mult de jumătate din totalul proteinelor. Orice raport între albumine și proteine totale sub 53% pentru mine reprezintă o problemă legată de capacitatea ficatului de a sintetiza albumine. Mai există apoi factorii de coagulare, care sunt puși în evidență prin timpul de protrombină, prin activitatea protrombinică și așa numitul INR, International Normalized Ratio, care trebuie să fie undeva până în 0,8-1,2, da? Acest INR, care a devenit astăzi foarte popular, da? Mai ales persoanele care iau anumite tipuri de anticoagulante, trebuie să-și facă acest INR. Din fericire au apărut și anticoagulante unde nu mai trebuie să ții cont de, INR.
Important deci, este, domnule doctor, că dacă un pacient sau un om este cu minte și merge la medic anual să-și facă analizele sau la medicul de familie, poate să depisteze din timp afecțiunile hepatice și să fie tratate din timp, dacă sunt greu depistabile din cauza simptomelor care nu apar.
Astăzi avem un arsenal și mai puternic, mă refer aici la elastografia de tip shear wave cu unde de forfecare, care ne arată cât este de dur ficatul. Se fac niște măsurători pe lângă elastografia cealaltă care se face, cum să spun, fără să vezi ficatul, da? Există și această elastografie care se face exact sub ecran când doctorul poate să și vadă ficatul la ecografie.
Probabil că mai sunt multe de spus.
fibroza, ciroza se pot diagnostica, sunt stadii, sunt o mulțime de elemente care pot să ne indice, da, dacă ficatul acela are probleme sau nu. Deci trebuie să ținem cont de toate lucrurile, de la simptome, la analize, la ecografie, la elastografie, da? Toate acestea trebuie să fie adunate ca să se facă.
Probabil că sunt multe de spus, însă am vrut să tragem un semnal de alarmă, să mai facem cunoscute aceste diagnostice telespectatorilor noștri. Astăzi e Ziua Mondială a Luptei împotriva Hepatitei și eu vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să fiți alături de noi pentru aceste aproximativ 50 de minute, în care chiar am avut multe de învățat și vă mulțumim foarte mult.
Faceți-vă analizele în mod regulat, da?
Asta reținem, asta ar trebui să reținem și să și facem. Numai bine, da, multă sănătate și să ne vedem cu...
medical, dar în urma unui consult medical. Vă mulțumesc pentru atenție.
Și eu vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, alături de noi a fost domnul doctor Dinu Constantin, medic primar, medicină generală și doctor în științe medicale. A fost ultima emisiune în live din acest sezon. Mă reîntorc în toamnă, în luna septembrie, când începem din nou live-urile emisiunii Sănătate cu Prioritate. Până atunci vă doresc multă sănătate, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, să vă găsesc bine în toamnă și în perioada din luna august veți urmări emisiuni Sănătate cu Prioritate în reluare. Raluca Matescu sunt, vă doresc toate cele bune!